Shahidi ni nani? Kushuhudia ni kufanyaje?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Tunaendelea kuangalia neno la Mungu ili tuweze kupata hekima. Bila shaka umekaa tayari na Biblia yako na kalamu yako kuendelea kufuata mafundisho haya. Mungu akubariki sana. Kila mwanafunzi shuleni anafahamu kuhusu Isaac Newton na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya sayansi. Hata hivyo, ni watu wachache sana wanaofahamu kwamba kama isingekuwa mtu mmoja aliyeitwa Edmund Halley, dunia kamwe isingepata kujua uvumbuzi wa Newton. Halley ndiye aliyemchochea Newton kufikiri zaidi juu ya mawazo yake ya awali katika uvumbuzi wake. Newton hakutaka sana kuandika juu ya mawazo yake na uvumbuzi wake. Ni Halley ndiye aliyemhimiza kuandika na hatimaye kuandika moja ya vitabu maarufu sana katika historia ya sayansi, kitabu kilichoitwa kwa Kiingereza Mathematical Principles of Natural Philosophy. Na Halley ndiye aliyekihariri kitabu hicho na kukisimamia uchapaji na kulipia gharama za uchapaji wake, pamoja na kwamba Newton alikuwa tajiri zaidi kuliko yeye. Mara moja Newton alianza kuwa maarufu, ambapo mchango wa Halley katika mafanikio ya Newton haukujulikana sana. Mwandishi mmoja ameeleza kwamba Halley hakujali nani anapata umaarufu, maadamu tu lengo lake kuona maendeleo katika sayansi linatimia. Kama mwandishi wa habari angekuuliza kwamba wewe utume wako ama misheni yako katika maisha yako ni nini, ungemjibuje? Kwa Wakristo wa kanisa la kwanza, jambo moja daima lilikuwa dhahiri. Na hilo lilikuwa ni kufanya kwa moyo wote kusudi la Mungu katika kuwaweka duniani. Tertullian, mmoja wa mababa wa kanisa, anabainisha ukweli huu alipoandika mnamo mwaka 200 baada ya Kristo, akijinena yeye na Wakristo wa ulimwengu wa wakati huo akisema, mpaka kufikia jana, tumejaza mafundisho yetu kila sehemu miongoni mwenu. Miji, visiwa, ngome, masokoni, kwenye makampuni, ikulu, baraza la mawaziri na bungeni. Hakuna tulikobakiza isipokuwa kwenye masinagogi ya miungu yenu. Na kama mwanahistoria Hanak alivyowahi kusema, hatuwezi kusita kuamini kwamba misheni ya Ukristo ilitekelezwa hasa na wamisionari wasio rasmi. Wamisionari wasio rasmi ni watu ambao hawakuwa wamepelekwa na chama au kanisa lolote. Kuna dalili kwamba Wakristo wengi wa nyakati zetu wanapoteza hali waliokuwa nayo Wakristo wa kale. Kwa mfano, huko Marekani, utafiti unaonyesha kuwa Wakristo wengi wa siku hizi hawaoni au hawajitambui kwamba ni wajibu wao kuwaeleza wengine habari za imani yao katika Kristo, ili wao nao wapate kumwamini Bwana Yesu. Lakini yuko mmoja aliyekuwa radhi na aliyekuwa na bidii kuwashuhudia wengine habari za Yesu. Nitakueleza habari zake. Alijulikana kwa jina la Yohana Mbatizaji, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya kwanza. Katika Injili ya Yohana, neno shahidi linahusishwa na Yohana Mbatizaji mara nyingi zaidi kuliko mtu mwingine yeyote ambaye tunasoma habari zake katika Biblia, isipokuwa Kristo mwenyewe. Ikiwa una Biblia yako, hebu chukua penseli yako na uzungushie sehemu zote saba ambazo neno hili kushuhudia au neno linahusiana nalo, kama vile ushuhuda na ashuhudie limetumika katika sura hii ya kwanza. Neno hili linaonekana mara mbili katika mstari wa 7a. Anaposema huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru. Sehemu ya mwisho ya mstari wa 8 inasema bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Mstari wa 15 tunasoma Yohana alimshuhudia. Mstari wa 19 tunasoma na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Mstari wa 32 tunasoma tena Yohana akashuhudia akisema. Na mstari wa 34 tunasoma nami nimeona tena nimeshuhudia kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Hapa shahidi inamaanisha mtu anayesema kwa niaba ya mtu mwingine. Kamwe Mungu hatuiti mawakili au wanasheria wake. Kwa sababu kama angetutaka tufanye kazi hiyo, bila shaka tungesema hatuna uwezo wa kumtetea Mungu kama mawakili wafanyavyo katika kesi za watu. Mungu ametuita sote kuwa mashahidi. Hii ni habari njema. Maana hapo si lazima kwamba mtu awe na uwezo mkubwa wa kufikiri au awe na uwezo mkubwa wa kujieleza kama mawakili mahakamani. Hapa simaanishi kwamba Wakristo hawapaswi kufanya kazi za kisheria au kazi za kufikiri au kwamba wasifanye kazi kama mawakili. Hapana. Na wala simaanishi kwamba Wakristo wasiwe watu wa kujieleza au kujenga hoja zao katika masuala ya maisha katika jamii au kwamba wasichukue msimamo kuhusu masuala kama haya. Hapana. Ninachosema ni kwamba Wakristo wameitwa kuwa mashahidi wa kweli ya Mungu. Kinachotakiwa ni kuwa tayari na kuwasilisha kweli kwa umahiri, kwa dhamira safi na bila kuchanganya ukweli na usio ukweli. Sasa hebu piga picha. Yohana Mbatizaji amesimama kizimbani kutoa ushahidi. Mahakama yenyewe ni mtiririko wa historia. Yohana yupo mbele ya jopo la mataifa, yani watu wasio Wayahudi na Wayahudi wasio sadiki na wenye kukejeli. Na umati wa watu wengi wamejaa kusikiliza. Sasa mwendesha mashtaka anamuuliza Yohana, Yesu Kristo ni nani? Yohana atasemaje? Atakuwa ni shahidi wa namna gani? Tunafahamu katika mahakama za kawaida, si lazima kuwa na wanasheria wazuri. Lakini ni lazima kuwa na mashahidi wazuri. Yohana alikuwa shahidi mzuri. Nitatoa vidhibiti vikuu vitatu ambavyo Yohana Mbatizaji anavitoa katika kushuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Kidhibiti cha kwanza ni kwamba Yesu Kristo ndiye nuru iliyodhihirishwa kutoka kwa Mungu. Angalia Yohana sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Tunasoma, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Sasa angalia kwa makini maneno ya mstari wa 8. Tunasoma, huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Uhusiano wa Yohana Mbatizaji na hiyo nuru ambayo amekuja kuishuhudie ni kama uhusiano kati ya mwezi na jua. Mwezi wenyewe ni mwamba mkubwa ambao hauna uhai wowote. Unaning'inia tu angani, hauna hata chembe ndogo ya moto na bila uwezo wowote wa kutoa nuru. Mwezi ni kama kioo tu kinachoakisi mwanga. Nao unachukua nuru ya jua na kuielekeza duniani. Mwezi sio nuru, wala hauna nuru yake yenyewe. Na tena, kazi hiyo ya mwezi ya kusambaza mwanga kutoka kwenye jua ni kazi ya kitambo tu, maana kutakapokucha na jua lenyewe likatoka, kazi ya kuakisi haitakuwa inahitajika tena. Vivyo hivyo, Yohana Mbatizaji hakuwa ile nuru, lakini alitumwa ili aweze kudhihirisha ukweli wa hiyo nuru na kuonesha kwamba nuru hiyo inakuja. Angalia tena mstari wa 9. Unasema, kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Katika karne ya 19, wanadamu walifuata nuru ya maendeleo. Hii ilikuwa ni mtazamo kwamba mwanadamu angezidi kuboreka, angezidi kupata maarifa, na angekuwa na hali ya juu ya kimaisha, na kwamba hali hiyo nzuri ya ajabu ilikuwa karibu kuwasili. Na hata sasa kuna falsafa zinazosema kuwa unaweza kuendelea kuboreka ndani mwako hadi ukafikia ule uzuri mtimilifu ulio ndani mwako. Hii ni kama vile ukiendelea kufanya jitihada fulani, utamaliza mapungufu yote ya kibinadamu na hatimaye utafikia kiwango cha juu kabisa cha ubora wako. Na wengine wanafikiri kuona nuru hasa ni kupata mafanikio fulani ya kimaisha, kama vile kupata utajiri na kuwa na nafasi ya kufanya na anasa upendavyo. Hayo yote kwa kweli ni nuru bandia, sio nuru halisi. Yohana Mbatizaji anatuambia habari za nuru halisi. Nuru kutoka kwa Mungu imekwisha kuja. Yesu Kristo ndiye nuru halisi. Nuru zingine si nuru halisi. Kuna namna tatu ambazo dunia imeonyesha kuitikia kidhibiti hiki cha kwanza. Itikio la kwanza ni kwamba nuru haitambuliwi. Angalia mstari wa 10, anasema alikuweko ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko, wala ulimwengu hakumtambua. Ulimwengu haukumtambua, haukuitambua nuru. Lakini kwa nini ulimwengu haukumtambua? Hebu tufungue Wakorinto wa 2 sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 4. Ujumbe wa kifungu hiki ni ujumbe wa kutisha. Mtume Paulo anaandika, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Bali kwa kuidhihirisha hii iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiwaamini, ili isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kifungu hiki kinafundisha ukweli unaotisha, kwamba wale wasiomkubali Kristo kama alivyo hawataweza kumuona, Kifungu hiki kinafundisha ukweli unaotisha, kwamba wale wasiomkubali Kristo kama alivyo hawataweza kumuona au kumtambua kwa sababu ya kazi ya ulimwengu mwingine ambayo inawapofusha fikra zao. Wanapofushwa na kujiona wanajua, na mashaka na ugumu wa kuamini kwa bidii katika matendo mema na matendo ya kidini, wakidhani kuwa yatosha kufanya hivyo. Haya na mengine kama haya yanawafanya washindwe kuona ukweli wa injili. Inawezekana mke wako au mume wako au mtoto wako au mzazi wako amepofushwa fikra namna hii. Unachoweza kufanya ni kuombea tu. Kwa Mungu, unachoweza kufanya ni kuombea tu kwa Mungu awafungue macho ya kiroho waione kweli ya injili. Itikio la pili ni kwamba nuru inakataliwa. Mstari wa 10 wa Yohana sura ya 1 unatuambia kuwa Yesu alikuja ulimwenguni. Mstari wa 11 unatuambia kuwa Yesu alikuja kwake walio wake, yaani Wayahudi. Anasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Neno la Kiyunani linalotumika hapa ni pararambano. Katika mstari huu, neno hili linamaanisha kwamba hawa kumkubali na kumkaribisha awe miongoni mwao. Yeye, masihi wao, alikataliwa. Walimkataa. Hata sasa, watu wengi wanaikataa hii nuru halisi. Inawezekana wewe pia umekataliwa na rafiki zako au na ndugu zako, na pengine wanakukataa kwa sababu ya imani yako katika Yesu Kristo. Yesu Kristo anajua unavyojisikia, na kwa kweli wewe umekuwa mshiriki wa mateso yake Yesu mwenyewe. Itikio la tatu la kidhibiti cha kwanza cha Yohana, cha ushuhuda wa Yohana, ni kwamba nuru inapokelewa. Hebu angalia mstari wa 12 pale. Tunasoma, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Sasa utauliza, mtu anapataje kuwa Mkristo? Lakini pengine ni muhimu zaidi, tuanze na kuuliza, ni jinsi gani mtu hapati kuwa Mkristo, au hawi Mkristo kwa njia hiyo? Angalia mstari wa 13, a, waliozaliwa si kwa damu. Hapa inamaanisha, huwi Mkristo kwa kuwa wewe ni mwanadamu ambaye bado unaishi, au kwa sababu umezaliwa na kukulia katika familia ya Kikristo. Maana kama tunavyojua, Mungu hana wajukuu. Endelea mstari wa 13b. Wala si kwa mapenzi ya mwili. Pale unaona, wala si kwa mapenzi ya mwili. Huwi Mkristo kutokana tu na mafanikio yako fulani au mambo ambayo umefanya kwa ajili ya Mungu, kama vile kutoa fedha, kuwasaidia maskini na wenye shida, au kujaza kadi kuwa mshirika wa kanisa fulani. Ukiangalia chini zaidi, au mbele zaidi, endelea na mstari wa 13c, wala si kwa mapenzi ya mtu. Hapa, maana yake ni kwamba, si kwamba unakwenda mbinguni kwa sababu tu umeamua unakwenda, au kwa sababu unaona umejitahidi sana kufanya mambo mengi mazuri, na kwa hiyo unaona unastahili kuingia mbinguni. Na wala hutaingia mbinguni kwa sababu tu wewe unaona kwamba itabidi Mungu akuruhusu kuingia. Hebu fikiria, kama ningekuja na kugonga mlangoni kwako na kukutangazia kwamba nimekuja kuwa mmoja wa wanafamilia katika familia yako, tena nikakwambia hata nimekwisha kubadilisha na ubini wangu na sasa naitwa kwa jina la ukoo wako, nafikiri utaniambia kuwa siwezi kuwa mwanafamilia kwa sababu tu ninataka kuwa mwanafamilia, hata kama nimekwisha badili na ubini wangu. Na pengine nitasisitiza kwamba nimeshafanya mambo mengi ili kujiunga na familia yako. Nimeshabadili jina kwenye leseni yangu ya udereva. Nitakuja kushiriki kazi za wanafamilia kama vile kufanya usafi, kupika. Nitafanya chochote utakachotaka ili tu niwe mmoja wa wanafamilia wako. Lakini kwa vyovyote utaniambia hapana. Hii ni kwa sababu ili kuwa mwanafamilia lazima kuzaliwa au kupitia taratibu husika za kisheria kuingia katika familia. Sasa, unapataje kuingia katika familia ya Mungu? Angalia tena mstari wa 12b. Anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unafanyika mmoja wa wanafamilia katika familia ya Mungu kwa kuzaliwa au kwa kufanywa mwanafamilia kwa njia ya kumkubali Yesu Kristo kuwa mkombozi na mwokozi wa maisha yako. Maana yake, unakubali kuokoka, unampokea Yesu moyoni mwako. Kumwamini Yesu maana yake kuamini kwamba Yesu Kristo ni Mungu na mkombozi, ambaye inamaanisha kwamba unatambua kuwa wewe ni mwenye dhambi na kwamba ni yeye tu Yesu Kristo ndiye anayeweza kukuokoa. ndugu yangu msikilizaji mpendwa. Umewahi kufanya hivyo? Kidhibiti cha pili katika ushuhuda wa Yohana Mbatizaji ni kwamba Yesu Kristo ndiye somo la kutegemewa kuhusu Mungu. Angalia mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hebu tazama hili. Mungu anachagua mwili wa nyama na damu. Yesu Kristo alikuja kufanya nini? Jambo moja kwa hakika ni kwamba alikuja kudhihirisha katika mwili Mungu ni nani. Angalia mstari wa 18. Anasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Maana yake aliyemdhihirisha. Neno la Kiunani ambalo linapotafsiriwa tunapata neno aliyemfunua. Linamaanisha aliyedhihirisha, maana aliyeeleza, aliyeonesha njia, aliyetupatia tafsiri ya mambo yote. Yesu ndiye maelezo kwamba Mungu Baba ni nani, lakini pia ndiye atakayetuongoza njia kwa Baba. Kidhibiti cha tatu katika ushuhuda wa Yohana Mbatizaji ni kwamba Yesu Kristo ni mwanakondoo wa Mungu. Ndiye mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu au aokoaye kutoka dhambi, na pia ndiye mwanakondoo ajazaye au afurikishaye Roho Mtakatifu. Hebu tazama mstari wa 19. Anasema, na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe unani? Ulimwengu wa dini wakati huo walikuwa wanajiuliza, mtu huyu ni nani? Na sasa Yohana Mbatizaji anatumiwa ujumbe rasmi. Pengine watu wamevalia na mavazi ya hadhi zao za kidini. Hebu soma mstari wa 20 na 21. Yohana alipoulizwa, tunasoma, naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? Uelia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe unabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, unani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Moja ya sifa muhimu za shahidi ni unyenyekevu. Nafikiri watu wengi zaidi wangependa kumtumikia Mungu kama Mungu angekuwa tayari kuwashirikisha utukufu wake. Wangetaka nao watambuliwe au mchango wao utambuliwe. Lakini kuwa shahidi sio hivyo. Ukweli ni kwamba ukiangalia majibu ya Yohana Mbatizaji yalikuwa ni majibu mafupi sana. Kadiri walivyozidi kumuuliza ndivyo ambavyo majibu yake yalizidi kuwa ya mafupi. Na kama yakawa kama majibu ya mkato hivi. Swali la kwanza katika mstari wa 19b. Unani wewe? Jibu la kwanza la Yohana mstari wa 20b. Mimi siye Kristo. Swali la pili mstari wa 21a. Uelia wewe? Jibu la pili la Yohana mstari wa 21a. Mimi siye. Swali la tatu mstari wa 21b. Wewe unabii yule? Jibu la Yohana mstari wa 21b. La. Hili swali la mwisho linahusu nabii atakayekuja ambaye atanena kama Musa alivyonena. Moja ya mchango mkubwa ambao unaweza kutoa katika mwili wa Kristo sio tu kujijua wewe ni nani, lakini pia kujijua wewe si nani ama wewe usiye. Endelea mstari wa 22 na 23. Basi wakamwambia, unani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Yohana alitumia kielelezo cha kawaida iliyokuweko zamani hizo. Mfalme alipokuwa anakwenda kupita mkoa fulani, watu walienda kabla ya kufika kwake wakatengeneza barabara, wakisawazisha njia, wakiweka mawe ili mfalme asije akakwama na kuziba mashimo njiani. Yohana Mbatizaji alikuwa anawaambia, "Jitayarisheni, mfalme anakuja." Je, kuna barabara inayojengwa kumwezesha kuingia kwenye mkoa wenu na kuingia katika maisha yako binafsi? Yohana anasema hivi mara mbili. Kwanza, angalia mstari wa 29. Nasema, siku ya pili yake, akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Sasa hebu ruka hadi mstari wa 36. Pale tunasoma, akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Ni kama Yohana alipaza sauti yake akisema, ameshakuja, ameshakuja. Lakini pia, tazama, ni mwana kondoo wa Mungu. Ni mwana kondoo. Huu ni unabii kwamba Yesu alikuwa amekuja kufa kuwa dhabihu ya mwisho, kamili, timilifu, na milele na milele kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Huu ndio ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Anasema, usiniangalie mimi. Sikiliza tu ushuhuda wangu kwamba Yesu ndiye nuru kutoka kwa Mungu. Yesu ndiye maelezo kwamba Mungu ni nani. Yesu ndiye mwanakondoo wa Mungu ambaye amekuja kuchukua dhambi ya ulimwengu. Mpendwa msikilizaji, yako mambo makuu ya kujifunza katika haya yote ambayo tumekuwa tukisema kwenye kipindi chetu cha leo. Hebu tuangalie mafunzo hayo kadhaa kwa ajili yetu. Kwanza, kuwa shahidi hakuhitaji uwezo, kunahitaji utayari. Je, unajua ni kwa nini hukuishi miaka 100 iliyopita? Mungu hakuhitaji ushuhuda wako wakati huo. Mungu amekuweka katika kizazi hiki, katika wakati huu, ukiwa mwenye huluka yako ya kipekee kama ulivyo. Alikukomboa na anaishi ndani yako ili kwamba usimame kizimbani kutoa ushuhuda wa kweli yake, kweli yote ya Mungu, na kushuhudia kweli tu na sio vinginevyo kwa msaada wa Mungu. Pili, kuwa shahidi hakuhitaji ufundi au uhodari katika kusema au kujieleza, bali ni utii. Hii ndiyo misheni yako ya maisha. Kuwa shahidi wa Yesu Kristo.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.